الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوة الكرام أحبتي في الله بارك الله فيكم pada sesi yang pertama tadi telah kita singgung di antara upaya untuk kita ikut bersama mewujudkan bagaimana menjaga negara dengan takwa, di antara bentuk, di antara realisasi untuk mewujudkan at-taqwa adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan tentunya barakallahu fikum, perkara yang untuk senantiasa kita sama-sama perhatikan, upaya mewujudkan ketakwaan dengan mentauhidkan Allah adalah seluruh aspek ibadah, baik itu yang sifatnya ibadah fi'liyah maupun qauliyah atau maliyah, ibadah yang bersumber dari perbuatan, ucapan atau harta atau gabungan, sholat, kemudian puasa, zakat atau haji karena membutuhkan kepada penggabungan ucapan, perbuatan dan harta, berdoa dan berbagai macam-macam ibadah hendaknya kita peruntukkan hanya kepada Allah. Karena ini merupakan sebab terbesar untuk menjaga negara agar tetap berada pada keamanan. Karena yang akan menjamin adalah Allah Azza wa Jal. Kalau kita mentauhidkannya. Dan seperti yang tadi telah secara global juga kita sampaikan bahwa bentuk tauhidullah, mengesakan Allah dalam ibadah, dalam ketaatan dan amal soleh, itu membuahkan hasil yang luar biasa seperti yang Allah Azza wa Jal kabarkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan wa amilus salihat, serta mereka beramal soleh. Amal soleh tidaklah dikatakan soleh kecuali mengandung makna tauhidullah, yaitu mengikhlaskan dan juga mutaba'at Rasul, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang di dalam keseharian mereka adalah orang-orang yang bertakwa, menjunjung tinggi nilai takwa Di antara bentuk ketakwaan ialah beribadah kepada Allah, beramal soleh dengan tetap menjaga kemurnian tauhid, menjaga yaitu keikhlasan beribadah hanya kepada Allah, serta mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah, sungguh kata Allah, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Dan ketahuilah bahwa Allah menjadikan manusia berkuasa itu bukan mutlak, karena yang mutlak berkuasa baik di dunia maupun di akhirat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa. Itu hanya Allah, meskipun di dalam Al-Quranul Karim pada suratul Fatihah, ketika Allah menyifati siapa Allah, yaitu Rabbul Alamin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maliki Yawmiddin, yang berkuasa pada hari kiamat. Disebutkan Allah yang berkuasa pada hari kiamat karena di hari itu betul-betul Allah tampakkan kekuasaan Allah yang mutlak. Artinya ini tidak bertentangan, Allah menjadikan mereka berkuasa di bumi. Berarti kekuasaan itu juga bergantung kepada izinnya. Kan demikian. Kalau kekuasaan manusia itu bergantung kepada izin Allah, maka hendaknya mengikuti aturan. Mengikuti apa? Aturan Allah. Ya, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, menjauhi kesyirikan, dan beribadah hanya kepadanya. Karena kalau tidak, nanti Allah ganti kepada yang lain. Allah cabut kekuasaan tadi. Walaupun orang mengatakan berkuasa. Di hari ini mungkin kita mendengar si fulan berkuasa di wilayah ini, yang berkuasa di tempat ini fulan, 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 kan begitu ya. Atau orang mengatakan, kamu kok kesini, saya yang berkuasa, kamu kok tidak izin. Nah, di hari kiamat dikatakan Maliki Yawmiddin, Allah yang berkuasa pada hari kiamat, karena nampak kekuasaan di hari itu. Dan orang-orang yang waktu di dunia yang pernah mengatakan saya yang berkuasa, lebih-lebih dari kalangan orang-orang komunis yang mengingkari adanya barakallahu fikum bahwasanya Allah Azza wa Jal zat yang mencipta, zat yang berkuasa, apa bahasa mereka? Al-hayatu, namanya kehidupan itu arhamun tadfa. Kehidupan itu hanya rahim-rahim yang keluar dari perut ibu. Artinya hari ini lahir, kan begitu ya. Kemudian barakallahu fikum, kalau sudah lahir, maka apa? Wa arwahun tabla. Habis itu nanti bumi menelan. Artinya mati. Jadi kalau hari ini kita dilahirkan, kemudian nanti jadi tua, mati, begitu aja proses kehidupan itu. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur. Na'udzubillah. Sehingga pada hari kiamat Allah Azza wa Jal menanyakan, limanil mulkul yaum, siapakah yang berkuasa di hari ini? Untuk siapakah kekuasaan? Semua diam, tidak ada yang menjawab. Lillah al-wahid al-qahhar, bahwa yang berkuasa satu-satunya ialah zat Allah yang tunggal, yang berkuasa penuh, semua tunduk kepadanya. Kemudian kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah juga telah memperjalankan di muka bumi ini orang-orang yang berkuasa. Sehingga kalau kita hari ini, ya, mohon maaf, ada orang yang diberi kekuasaan. Kekuasaan itu kan banyak. Apa? Wilayahnya. Ada menguasai tempat, ya. Ada menguasai harta, ya. Betul tidak? Hari ini misalnya kita diberikan titipan harta, kita yang berkuasa, yang mengatur, yang membelanjakan dan seterusnya, kan begitu. Diberi kekayaan. Itu kan hanya pindah. Apakah sebelumnya Anda seorang yang berkuasa terhadap harta? Kan tidak. Berpindah, Allah pindahkan. Juga kekuasaan misalnya tempat, daerah, ya, mohon maaf, mungkin kelasnya seperti apa, pedukuhan, pak lurah, kan begitu, ya, menguasai desanya, berkuasa di situ, naik kepada seorang bupati atau camat dulu, bupati, gubernur negara, seorang presiden atau tempat lain, seorang raja, kan demikian. Apakah itu istilahnya dari dulu sejak bumi ada berkuasa dia? Tidak, dulunya Allah tidak berikan kepada dia. Cuma hari ini seorang yang sempat Allah berikan kekuasaan itu hanya dipindahkan. Nah, lalu barakallahu fikum, kalau hari ini kita punya, hari ini kita mampu, hari ini kita diberi jabatan, hari ini kita berkuasa, misalnya seorang berkuasa dalam hal kepemimpinan, dalam hal apa misalnya pengajaran, misalnya seorang saya diberikan kekuasaan untuk menjadi kepala sekolah atau seorang mudir, ya, dan seterusnya. Nah, ini semua barakallahu fikum akan hilang. Makanya seorang tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tidak boleh sewenang-wenang. Untuk ingat, untuk sadar, kalau Allah berkehendak, akan Allah pindahkan ke tempat yang lain. Sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kita. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah Azza wa Jalla akan menegakkan bagi mereka agama yang Allah ridhai bagi mereka. Perhatikan bahwa agama yang Allah ridhai bagi mereka, kita kembali, yaitu apa? Al-Islam. Inna dina indallah al-Islam. Waraditu lakumul Islama dina. Allah ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Kemudian Allah Azza wa Jal juga berjanji, wala yubadilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah berjanji akan mengganti kondisi yang sebelumnya khawatir, takut, diganti dengan keamanan. Ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan kepadaku dengan apapun. Faman kafara ba'da dzalik, maka barang siapa yang kufur setelah itu, faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian dengan slogan-slogannya, kalau nanti begini akan saya jamin di sini aman dan seterusnya. Sementara terhadap tauhid tidak ada nilai sama sekali yang disuarakan, ya. Justru bertentangan, justru berbuat sesuatu yang mengotori tauhid. Bagaimana mungkin seorang akan mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti orang kafir tadi mengatakan bahwa kami kalau mengikuti ajaranmu kami akan diusir, mengira bahwa dengan teguh, dengan ikut apa yang diajarkan para anbiya, itu akan terusir daripada atau dari kampung halamannya. Kemudian menyambung apa yang tadi sempat kita sebutkan bahwa perihal keimanan juga merupakan perwujudan daripada apa? Taqwallah. Menjaga negara dengan takwa di antara perwujudannya ialah dengan beriman. Khawarij memiliki ajaran-ajaran yang di situ bertentangan. Di antara hal yang barakallahu fikum sangat menonjol adalah takfir ahlil ma'asi, pengkafiran terhadap para pelaku dosa. Ahlussunnah makanya menyatakan al-iman yazid wa yanqus, yazidu bita'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Iman itu memiliki nilai, kadang naik grafiknya, kadang turun, ya. Ketika taat maka akan naik, ketika bermaksiat akan turun. Dan kemaksiatan itu barakallahu fikum tidak kemudian langsung menjadi vonis, menjadi akhir kata, menjadi kesimpulan bahwa seorang ketika jatuh pada kemaksiatan bahwa dia kafir seperti yang dikatakan Khawarij. Fa barakallahu fikum. Dan juga jangan kemudian kita terjatuh dalam faham orang-orang murji'ah yang tidak menghiraukan, tidak menganggap amal seorang apakah kebaikan ataukah keburukan, artinya tidak berpengaruh, kebaikan tidak berpengaruh sama sekali kepada keimanan. Demikian pula barakallahu fikum, keburukan, kemaksiatan juga tidak mempengaruhi atas keimanan. Kemudian barakallahu fikum, hal berikutnya adalah di antara bentuk perwujudan menjaga negara dengan ketakwaan ialah dengan taat wulatil umur, mentaati penguasa. Karena yang namanya seorang tinggal dan ingin mendapatkan sebuah keamanan, ya tentunya adanya sebuah negara, sebuah tempat yang dia berpijak badannya. Karena disitulah akan ada aturan-aturan. Ada pihak-pihak yang barakallahu fikum misalnya mengayomi. Sehingga ketika ada penguasa, apakah di situ presiden sampai kepada bawahannya ataukah raja sampai kemudian kepada gubernur-gubernurnya dimanapun berada, itu ditaati. Dan ini termasuk salah satu apa, prinsip ahlu sunnah, mentaati penguasa. Lah kalau kemudian seorang penguasa keberadaannya itu ditentang, apakah dengan statement misalnya, oh saya itu gak menentang, saya hanya mengatakan misalnya raja itu kafir atau presiden itu kafir, ya sama saja. Kan ada orang yang dikatakan kaum khawarij itu ada pihak-pihak yang mendemo, yang langsung terjun di lapangan. Ada yang muqa'id, ada yang mereka itu justru kadang lebih parah ya, duduk di meja di halaqat masjid buat halaqah, dia tidak melakukan aksi, tidak melakukan apa misalnya demo, tetapi dia berada di masjid. Namun dia sebagai apa? Penggeraknya, ya. Mengajarkan prinsip untuk menentang pemerintah, ini dan seterusnya. Dikatakan bahwa pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir dan seterusnya. Boleh kita memberontaknya, boleh kita merampas hartanya, boleh kita mencurinya dan seterusnya. Naam. Makanya al-sunnah barakallahu fikum termasuk prinsip yang ditegakkan adalah taat wulatul amr, yaitu mentaati penguasa. Kemudian barakallahu fikum, dan tidak akan mungkin seorang bisa menerapkan, kalau dikatakan oleh Talq bin Ali, bahwa yang namanya takwa ialah apa? Namanya takwa adalah sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, berarti di atas kitab, di atas sunnah, di atas pemahaman para salafun saleh. Demikian pula menjauhi larangan juga di atas ilmu. Nah, kalau seorang barakallahu fikum tidak ada ketaatan kepada penguasa, seorang menentang penguasa, bagaimana mungkin dia akan bisa mengaplikasikan, mewujudkan ketaatan, ketakwaan dalam keseharian? Sementara di sana ada hal-hal yang itu menjadi ranahnya, wewenangnya seorang penguasa. Sebagai contoh, sering kita mendengar tentang misalnya judul sholat id bersama pemerintah, berpuasa bersama pemerintah, jihad fi sabilillah yang disyariatkan bersama pemerintah. Kan demikian. Kalau masing-masing menetapkan jihad, mau kemana nak? Mau jihad kan begitu. Jihad kemana kamu itu? Jihad kok ditangkap polisi kan begitu. Berarti ada masalah. Iya. Iya. Ada urusan apa kamu? Jihad kemana? Naam. Sehingga termasuk jihad yang disyariatkan ya bersama pemerintah. Demikian pula barakallahu fikum dalam penetapan kapan Ramadan, kapan Id, kita juga mendengarkan pemerintah. Kalau tidak ditaati terjadi kekacauan di mana-mana, bahkan seorang tidak akan bisa dengan tenang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kekacauan. Terjadi apa? Kekacauan. Sehingga barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau memberikan apa? Satu penilaian bahwa ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihat. Agama itu apa? Nasihat. Qulna liman, kami para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Qala lillah, untuk Allah. Yaitu dengan cara seorang mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Wali kitabih, mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk, itu termasuk nasihat di kitabih. Sementara kita mengenal tentang sebuah fitnah yang cukup besar yang menimpa kepada para a'immah, perihal mehnah khalqal Quran, diuji para ulama dulu dengan fitnah apa? Untuk mengatakan Quran makhluk. Fabarakallahu fikum. Juga termasuk mempelajarinya, ya. Yang sebelumnya tentunya belajar membacanya, ya. Belajar membacanya. Bahkan barakallahu fikum bermunculan, ya. Bermunculan orang-orang yang mereka mengatasnamakan kami mengajarkan Quran dengan berbagai macam bahasa judul majlis taklimnya yang isinya mengesankan kepada pengkajian Quran. Ditanya misalnya tafsirnya kemana, maknanya apa, oh, masing-masing bisa menafsirkan, menghilangkan jejak para ulama. Padahal barakallahu fikum dikatakan ketika pentingnya tafsir itu, kalau dalam urusan dunia kita kan kadang-kadang mau beraktivitas, terkhusus mau membuat suatu produk misalnya, atau kita mau membuat satu kegiatan, itu kan harus ada apa? Panduan, ya. Buku panduannya, mau bikin donat kan begitu ya. Orang kan kena belajar. Racikannya apa? Ya, seberapa takarannya? Kalau untuk usaha, ya kalau mau dimakan sendiri kan silakan ya. Mau bulat, mau kotak kan terserah donatnya ya. Tapi ini mau untuk usaha, orang menghargai, orang membici, orang akan senang Bahkan mungkin orang akan menjadikan sebagai produsen besar, kan begitu. Harus ada rujukan dengan literatur yang jelas. Oh demikian demikian, ada penjabarannya. Seorang tabib misalnya juga harus punya apa? Penjabaran. Ini orang sakit demikian, pengobatannya bagaimana? Kan tidak bisa sembarang. Ini kalau dalam urusan-urusan duniawi, urusan nyawa orang. Giliran kepada keselamatan agama kelak untuk hari kiamat, seorang sembarang. Seorang sembarangan dalam hal barakallahu fikum, misalnya memahami Quran Al-Karim. Sehingga tadi bermunculan orang-orang yang menafsirkan tentang ayat-ayat Allah yang berujung misalnya kepada faham khawarijnya, atau kepada murjiahnya, atau jahmiyahnya, atau asyairahnya, atau mu'tazilahnya, dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Sehingga mari kita mempelajari Quran di samping mempelajari cara membaca. Cara membaca pun di sana bacaan-bacaan dan ada ihtimam. Bahkan terjadi barakallahu fikum ihtimam yang luar biasa dari pemerintah ya. Contohnya pemerintah Saudi ya. Untuk mencari para qurra yang sudah sepuh-sepuh ya. Karena mungkin terjadi istilah khilaf yang besar dalam bacaan. Kemarin sempat kita mendengarkan sebuah audio, kan ada orang yang menyuarakan ya. Contohnya istilahnya bacaan apa? Bacaan iqlab ya. Ketika ada nun sukun ketemu apa? Ba. Ada yang mengatakan tadbiq mim ba'd, kan begitu. Sepakat ijma' dan terhapus bagi yang membaca ada apa? Furjah, yaitu sedikit dibuka mim, kan begitu. Itu enggak dianggap, padahal para qurra banyak hampir-hampir menguatkan yang ada furjahnya. Artinya dalam bacaan pun kita tidak boleh tasyaddud. Kamu kok baca begini? Ini imammu siapa? Riwayatmu siapa, kan begitu. Berarti ada tasamuh dalam hal-hal yang para qurra pun demikian. Iya. Ini kan biasanya kita demikian. Kalau mempelajari sesuatu karena dapatnya itu akhirnya nyalahkan yang lain. Juga dalam fikih pun demikian. Nah, mari ya, bahwa ketika seorang mendapatkan misalnya suatu perselisihan yang memang di situ ada perkara toleransinya, kita bertoleransi ya. Jangan kemudian ada nauk kepada tasyaddudan ya. Memberatkan kepada haraj. Kemudian barakallahu fikum wali rasulih, nasihat kepada rasulnya, mentaati apa yang beliau perintahkan, mengimani apa yang beliau beritakan. Tidak sedikit orang-orang yang kadang mendengarkan hadis masih menimbang-nimbang. Ya sebentar dulu, saya pikir dulu, saya ulas dulu, saya kaji dulu. Naam. Padahal barakallahu fikum, termasuk perihal terkhusus misalnya dalam bab berita berkaitan dengan masalah takdir, ya kita menerima. Adapun mengetahui hikmah di balik itu tentang satu riwayat, kita memuji Allah. Jika tidak, maka kita kembali kepada kekurangan. Kekurangan daripada ilmu kita, kekurangan daripada pemahaman kita. Wali a'immatil muslimin, dan juga kepada para penguasa kaum muslimin. Nasihatnya apa? Ya mentaati dalam hal-hal yang di situ mengandung kepada ketaatan kepada Allah dan bukan dalam kemaksiatan. Wa'amatihim, dan kepada mayoritas kaum muslimin. Kemudian barakallahu fikum, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ad-Darimi dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya wahuwa Jubair bin Mut'im, qala annahu syahida khutbatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Arafah. Kata Jubair bin Mut'im bahwa aku menyaksikan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaum Arafah.
Tentunya ini menunjukkan kepada kekuatan dalam hal mengingat, ya. Kita kadang-kadang kalau belajar, ya, lebih-lebih kalau udah mungkin puluhan tahun maklumat ditanyakan, ini seperti ini pernah didengar di mana, ya? Enggak tahu, ya, didengar di mana, ya. Sahabat-sahabat itu kadang menceritakan suatu berita, tahu persis kapan kejadiannya, di mana didapatkan, ya. Siapa yang menyampaikan, kita kadang-kadang sudah mulai apa? Tercampur adukkan, ya. Naam. Karena banyaknya syawarib, banyaknya hal-hal yang di situ apa? Mengacaukan kita, ya. Betul tidak? Makanya kadang-kadang barakallahu fikum, ada sifat kemalasan belajar misalnya. Kok malas ya belajar? Wong sesuatu yang baru sedikit saja didapatkan, diperoleh, itu pun lupa, kok malas ya? Makanya sebagian ahlul ilmi ditanyakan, sampai kapan kita selesai tafsir? Ya, sampai kapan kita selesai mempelajari tafsir? Satu ayat dibaca, besok ditanyakan lagi sudah lupa. Kok masih bertanya sampai kapan? Ya, baru satu ayat. Baik. Ini semua sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa semampu kita, kita tidak ingin kemudian terus ingin dikatakan, dijuluki, digelari sebagai imam qurra, kan gitu ya, imamnya pembaca Quran, atau sebagai imam dalam apa hadis misalnya, imam dalam fikih dan sebagainya, tidak. Tapi barakallahu fikum, semampu kita, kita belajar apa yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Kemudian beliau menyaksikan khutbah Arafah fi hajjatil wada. Ayuhan nas, wahai manusia, inni la adri la'alli la alqakum ba'di atau ba'da yaumi hadha bimakani hadha. Kata beliau, wahai manusia, sesungguhnya aku tidak tahu. Beliau menyebutkan tentang kondisi keadaannya. Apakah aku akan bertemu dengan kalian setelah hari ini di tempat ini? Qala farahimahullah man sami'a maqalati al-yaum. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendengarkan ucapan yang aku sampaikan pada hari ini. Fawa'aha, dan menjaganya. Ya, dihafal. Jadi jangan sampai orang mengatakan, ini pelajaran apa sih? Kan begitu ya. Ini pembahasan apa? Kadang-kadang disampaikan satu ilmu, ini hadis apa? Apa perlunya? Naam. Kemudian dia menjaganya. Farubba hamilin fiqhin, kata beliau, mungkin saja bisa jadi si pembawa ilmu tadi mungkin duduk dalam sebuah majelis, mendengarkan bacaan sebuah ayat Al-Quran, mendengarkan sebuah hadis, lalu dihafalnya, dijaganya. Bisa saja, mungkin saja seorang pembawa fikih, pembawa ilmu, barakallahu fikum, dalam kondisi la fikhalahu, dia bukan orang yang faham dengan apa yang dia bawa. Bisa jadi ketika dia bawa, dia belum faham, tapi dia bawa, dia sampaikan. Qala wa rubba hamilin fikhin ila man huwa afqahu min. Bisa jadi si pembawa fikih, si pembawa ilmu tadi, akan dia sampaikan kepada orang yang lebih faham ketimbang dia. Kadang-kadang kita sempat nanya, saya pernah dengar hadis seperti ini, tapi saya tidak paham. Apa hadisnya? Saya sampaikan kepada si fulan, ternyata si fulan tadi lebih memahami ketimbang kita. Aib tidak seperti itu? Tidak. Nah, karena bisa saja yang namanya ilmu, kita ulang-ulang, belum tentu kemudian kita memahami di hari itu. Kita langsung faham di hari itu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara adat beliau, kana idza takallama takallama apa? Salasan. Beliau mengulang jika berbicara jika menyampaikan mengulang-ulang supaya sampainya suatu maklumat. Qala i'malu anna amwalakum wa dima'akum haramun 'alaikum, ketahuilah bahwa harta kalian, darah kalian terjaga mulia bagi kalian, ka hurmati hadzal yaum, seperti mulianya dan terjaganya hari ini. Kemudian barakallahu fikum, beliau pun menyebutkan wa'lamu annal quluba, ketahuilah bahwanya hati, la taghullu, atau disebutkan juga pada riwayat thalathu khisalin, tiga perkara, la yughillu, dikatakan bahwa kalimat yughillu, atau kalau qalbun la tughillu, yaitu qalbu yang tidak akan berkhianat. Ada tiga hal tidak akan berkhianat qalbu seorang, atau la tughallu, yaitu tidak akan dihinggapi dengan kedengkian. Sebagian menyebutkan dengan la tughallu atau la yughallu. Qala la yughillu alaihina qalbu muslimin abadan, qalbu seorang muslim itu tidak akan berkhianat, atau qalbu seorang muslim itu tidak akan dihinggapi, yaitu dengan kedengkian, selamanya. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, ketika seorang dalam beramal itu mengikhlaskan karena Allah. Sementara ikhlas itu tidak punya, apa istilahnya, tidak punya sesuatu yang menarik bagi hatinya, artinya tidak punya sesuatu yang di situ, di dalam hati itu kan ada hal-hal yang berupa keinginan, pujian, sanjungan, ya. Orang itu kalau disanjung, dipuji. Sementara yang namanya keikhlasan itu tidak ada sesuatu yang kemudian kalau seorang mau berpikir tentang kemanfaatan sekarang, tidak punya tempat. Ya. Tidak punya tempat. Nah, karenanya sangat sulit. Tapi itu akan mengobati. Akan mengobati. Bahwa Rasul mengatakan ada tiga hal. Tiga hal, barang siapa yang ada padanya, hati seorang tidak akan terjangkiti kedengkian, atau hati seorang tidak akan berkhianat. Yang pertama, kalau dalam beramal itu ikhlas karena Allah. Sekali lagi, bahwa itu perkara yang tidak mudah. Yang kedua, wa munasahatu walatil amri, yaitu menegakkan nasihat kepada waliul amr, dengan catatan mentaati waliul amr. Bukan kemudian mendemonya, bukan dengan kemudian mengkritisinya, bukan dengan menjelek-jelekkannya. Kemudian waluzumul jamaah, seorang menetapi jamaah, yaitu tetap berpijak kepada apa yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doa mereka itu menjaga dan meliputi dari belakang mereka. Baik, sebelum kita akhiri, yang terakhir barakallahu fikum, upaya untuk mewujudkan daripada kita menjaga negara dengan ketakwaan, salah satu bentuk takwa ialah dengan cara berdoa. Dengan berdoa, dan doa itu punya adab, adab doa. Doa itu punya keajaiban, doa itu ada fawaid. Di antaranya dengan cara seorang barakallahu fikum mengulang zikrul hal, mengulang-ulang bas, yaitu memperpanjang, memperluas apa yang diomongkan. Kemudian menyebutkan hal, menyebutkan keadaan. Di antara keadaan yang barakallahu fikum mendukung atau barakallahu fikum membuat suatu ibadah itu qurbul ijabah, doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni lima anzalta apa? Bilangnya apa? Min khairin faqirun. Ya Rabb, sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, aku sangat membutuhkan. Apa yang Allah kabulkan? Dikatakan para mufassirin, walaupun hanya separuh biji kurma, karena membutuhkan makanan. Ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, akan dibunuh, melarikan diri sampai ke Madian. Sebagian mengatakan hanya luqma, sepotong roti, tetapi Allah kabulkan doanya dengan berbagai macam kebaikan. Apa yang terjadi? Dinikahkan dengan apa? Putrinya Syu'aib. Diberikan keamanan dalam kondisi ketakutan yang luar biasa Nabi Musa alaihi salam. Berarti dzikrul hal, menyebutkan keadaan. Nah, sama kita barakallahu fikum, di antara hal yang mari kita sama-sama wujudkan ialah berdoa. Dan di antaranya mendoakan kebaikan kepada wulatul umur. Bahkan Imam Ahmad, andai kata aku punya sebuah doa yang dipastikan adalah perkara yang dikabulkan Allah, akan aku ucapkan kebaikan untuk penguasa. Karena dengan kebaikan penguasa akan menjadi kebaikan bagi yang di bawahnya. Naam. Itu yang bisa kita sampaikan secara global. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, memberikan hasungan, dorongan kepada kita bahwa kalau berkaitan ya penjagaan negara ya, tentang batas-batasnya, ya pemerintah kan begitu ya, menjaga tentang tata tertibnya, ya para atau orang-orang yang pemerintah memberikan kekuasaan, jalan bagaimana diatur, wilayah bagaimana diatur, menjaga negara, aturan-aturan misalnya berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan seorang berKTP, seorang mau urusan masalah jual beli apa tanah dan seterusnya, ya pemerintah menunjuk. Maka itu bukan perkara yang kemudian kita seolah-olah ingin merubah, oh, ini aturan-aturan yang tidak ada dalam kitab maupun sunnah, bukan. Tapi marilah kita tinjau, wali kullin wijhatun huwa muwalliha, masing-masing umat itu ada kiblatnya, masing-masing punya kiblat dan mengarah kepadanya. Dan marilah kita arahkan bahwa kepada Islam, kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Kembali ada salahnya semata-mata dari keterbatasan saya pribadi. Jika ada sesuatu yang benar, taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.